Venäläiset kävivät eilen vaaliuurnilla ja lopputulos oli odotetunlainen. 3/4 äänesti presidentti Putin ja vilppi epäilyjen säistämissä vaaleissa. Mitä on edessä, kun Putin aloittaa 4. kautensa? Sitten puhutaan vastuullisesta journalismista. Kampanja sen puolesta on meneillään julkisen sanan neuvostoon kuuluvissa tiedotusvälineissä, kuten Ylessä. 8 uutisten jälkeen pohdimme onnellisuutta. YK:n raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa, mutta onko väite totta? Aamun kolumnisti on Jussi Viitala. Tieto on kuin peili, kuin sydämen jalokivi tai kuin härkä. Ykkösaamun lopussa tutustumme ikiaikaisiin japanilaisiin ajatuksiin, joista voi ammentaa elämänohjeita tänäkin päivänä. Ja maanantaiseen tapaan viikon luontoääni Mustavaris. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää tasa-arvon ja Minna Kantin päivää. Aloitetaan katsomalla aamun uutisia. Studiossa on Kaija Kelman ja arvaanko oikein, että aiheena on Venäjä?
Kyllä, oikein arvasit. Aloitetaan Putinin menestyksestä. Venäjän keskusvaalilautakunnan mukaan presidentti Vladimir Putin sai vaaleissa tällä kertaa ääniä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Putin on saanut yli 55 miljoonaa ääntä 6 vuotta sitten pidetyissä vaaleissa. Hän sai reilut 45 miljoonaa. Brysselissä EU:n ulkoministerikokouksessa on esillä Britanniassa tehty hermomyrkkyisku. Britannian ulkoministeri Boris Johnson kertoo aamulla EU-maiden kollegoilleen tietoja siitä, mitä Salisburyn hermomyrkkyiskun tutkinnassa on selvinnyt. Tässä ministerikokouksesta ei odoteta EU-tason pakotteita tai diplomaattien karkottamisia toistaiseksi. Myrkyisku tulee myös EU:n huippukokouksen käsittelyyn. Ja Britanniassa viranomaiset kertovat, että venäläinen ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä saivat hermomyrkkyä Skripalin auton ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Tästä kertoo uutiskanava ABC. Myrkkylähteestähän on ollut erilaisia tietoja ja arveluja aikaisemminkin. Suur-Lontoon poliisi ei kommentoi tätä asiaa, mutta toivoo lisää havaintoja Skripalin autosta.
Ja sitten sinulla on jotain tästä salamyhkäisestä tapaamisesta pohjois- ja eteläkorealaisten välillä täällä Helsingissä. Onko jotain uutta lisätietoa?
No enpä osaa kertoa uutta lisätietoa. Helsingin Korea-tapaamisen keskustelun aiheita on povailtu vilkkaasti, kuten myös aikaisemman Pohjois-Korean ulkoministerin ja Ruotsin ulkoministerin tapaamisen aiheita aikaisemmin Tukholmassa. Suomen ulkoministeriön mukaan kyse on Suomessa akateemisista keskusteluista. Tässä kysymyksessä diplomaattinen toimeliaisuus näyttää kuitenkin hyvin aktiiviselta ja eteläkorealaisten lähteiden mukaan Pohjois-Korea olisi alustavasti valmis vapauttamaan 3 vangittuna olevaa amerikkalaista luottamusta lisäävänä toimena. Ja täältä Suomesta voidaan vielä kertoa, että kevät ei tunnu lämpimältä. Illalla on luvassa kylmempää ilmaa Suomeen.
Tämä maaliskuu on vuosituhannen kylmin, kertovat meteorologit. Kiitos Kaija tässä vaiheessa ja 7:50 sitten kuullaan aamun lehdistä. Studiossa ovat Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Huomenta.
Huomenta.
Ja Venäjän johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Istuva presidentti Vladimir Putin sai siis yli 76% äänistä. Äänestysvilkkaus oli noin 60%. Ennakkoon tuo tavoite oli 77%. Ja eilen oli myös Krimin valtauksen vuosipäivä. Millainen näytös nämä vaalit olivat, Katri Pynnöniä?
No kyllä niitä, joo, hyvä sanoa puhua näytöksestä, eli se, että vaalipäivä yhdistettiin tähän Krimin valtauksen vuosipäivään, niin kyllä loi sellaisen kontekstin, jossa sitten se pääviesti koko illan näissä uutislähetyksissä oli se, että nyt venäläiset ovat yhtenäisiä, on niin kuin tämä lännen yritykset painostaa tai vaikuttaa, niin eivät ole toteutuneet, ja tässä on nyt meillä Putin taisi mainitakin yhtenäinen kansa, yhtenäinen Venäjä, eli se oli se pääviesti, jota sitten tukee tietysti nämä halutut tulokset aika lailla siihen, mitä niin kuin toivottiinkin tai oli asetettu se rima, niin päästiin.
Luvut olivat toivotunlaisia. Petri Vuorio, minkälaisia ajatuksia tästä vaalista?
No kyllä me aika lähellä ollaan sitä Putinin virallista tavoitetta 70-70 äänestysvilkkaus ja kannatus, eli 60% oli tämä äänestysvilkkaus pari tuntia ennen kuin huoneistot suljettiin ja näytti siltä, että se olisi vielä nousemassa lähelle 70, sinne 67% tuntumaan, eli aika lailla siinä suunnitelman tai tavoitteen mukaisessa vauhdissa mentiin.
Entä mitä sanottiin näistä vaalivilppiepäilyjen määrästä?
No joo, niin siis jälleen kerran näkyy aika paljon videoita, jossa niin kuin näkyy tämä vilpin tekijäteko ja joku keissi on otettu sitten tämän keskusvaalilautakunnan niin kuin tutkintaan jo tässä vaiheessa, mutta tämä on asia, joka niin kuin selkeytyy sitten tulevien viikkojen aikana ja on kiinnostavaa, että miten Navalnin tiimi esimerkiksi sitten, siellä oli käsittääkseni kolmenlaisia tarkkailijoita, näitä Etyjin, sitten Venäjän omia kutsumia, kansainvälisiä ja sitten näitä Navalnin ja heidän niin kuin viestinsä tämän Navalnin tiimin tässä illan aikana oli, että he on onnistunut esimerkiksi Tšetšeniassa jollain tavalla niin, vaikuttamaan siihen, että siellä ei ole 90% se äänestysvilkkaus, vaan ollaan siinä 60%. Ja ehkä toinen sellainen tärkeä asia muistaa, kun ajatellaan tätä kokonaisuutta, on, että olihan siellä isoja alueellisia eroja sitten tässä vilkkaudessa. Ainakin nyt siinä illan aikana näytti olevan, että virallisia viimeisiä lukuja ei minulla ole tässä tällä hetkellä.
Mainitsit tuon Navalnin, niin kyseessä oli tämä Putinin vahvin haastaja, jota ei päästetty lainkaan ehdokkaaksi.
Ei, mutta ei myöskään. Toisaalta hän sai pitää omaa tämmöistä poliittista keskustelua siellä omalla kanavallaan, jota seurasi yli siis jotain 80 000 ihmistä sen illan aikana, niin se ehkä oli tietynlainen taktinen, eli antaa Navalnin puhua, ei oteta häntä selliin, niin kuin usein on aikaisemmin tapahtunut. Että mielenkiintoista kyllä jatkossa katsoa, että mihin se kehittyy niin kuin tämä puoli.
No, mukana oli myös muitakin ehdokkaita, vaikka ei todellisia mahdollisuuksia pärjätä Putinille, niin Petri Vuorio, tuliko siellä minkälaisia yllätyksiä?
No ehkä niitä ei yllätyksiksi voi tuota määrittää. Pavel Grudinin on kommunistipuolueen yllätysehdokas sinällään, menestyvä yrittäjä, Venäjän suurimman mansikkatilan omistaja. Hänen kannatus on asettumassa siihen 12%. Se olisi voinut olla ehkä hieman korkeampikin, mutta on ollut erilaisia skandaaleita hänen ympärillään ikään kuin mediassa viime viikkoina. Sitten Vladimir Zhirinovskin kannatus todennäköisesti 5,5 on hänellä ainakin itselleen pettymys. Hän tuli ulos eilen illalla ja sitten Xenia Sobchak on kolmosena ja hänen kannatuksensa on semmoista 1,5% luokkaa, eli ei mitään suuria yllätyksiä, että aika lailla näiden gallup-odotusten mukaan. Kyllä.
Joo. No entä sitten uusi hallitus ja uusi pääministeri nimitetään toukokuussa. Nythän pääministeri on Dmitri Medvedev, niin millaisia johtopäätöksiä tuosta kokoonpanosta voi tehdä sitten aikana? Petri Vuorio.
No kyllä mä sanoisin, että tämä hallituksen nimittäminen tulee olemaan semmoinen signaali siitä, että minkälaista tasapainoa mahdollisesti tämän voima suurvaltapolitiikan ja sitten talousuudistusten osalta lähdetään hakemaan. Eli fakta on se, että kansalla on luvattu talouskasvua. Tämä nykyinen hidas kasvu ei näy kansalaisten kukkaroissa. Päinvastoin ostovoima on palautunut sinne vuoden 2011 tasolle. Ja nyt sitten tämän uuden hallituksen kokoonpano tulee jonkun verran määrittämään sitä, tai antaa signaalia siitä, että onko uudistuksia odotettavissa. Selkeästi todennäköisin odotettava vaihtoehto on, että uusi kokoonpano on nykyhallituksen kaltainen, Dmitri Medvedev pääministerinä, ja sitten tämmöisenä epätodennäköisempänä vaihtoehtona olisi sitten tämmöinen talousliberaali pääministeri. Venäläisasiantuntijoiden kaavailuissa on mainittu esimerkiksi keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiulina, joka on hyvin pätevä keskuspankkiiri, ja hänen nimityksensä motiivi olisi ainoastaan se, että talousuudistuksia pitää viedä eteenpäin.
Entä Katri Pynnön nimi?
Joo, tämä kuulostaa kyllä hyvältä analyysiltä, eli se olisi todella mielenkiintoista, jos Nabi Uulina tulisi siihen postille, mutta toisaalta kun halutaan se vakauden säilyttäminen on yksi se pääviesti, niin sikäli tietysti se, että ei puututa tähän keulahahmoon, eli Medvedeviin, vaikka hän on hyvin epäsuosittu. Niin.
Ja aika näkymätönkin, ainakin suomalaisittain katsottuna.
Hänellä on se oma tonttinsa, mitä hän siellä hoitaa, mutta että vaikea ajatella, että ei kyllä ole mitään suuria odotuksia näiden uudistusten suhteen. Että.
Vielä noista henkilöistä, ennen kuin mennään, katsotaan tarkemmin taloutta, niin voiko siellä olla se Putinin seuraaja, jos lähdetään siitä, että tämä on se Putinin viimeinen kausi?
No en mä tiedä, viitsikö tätä lähtee tässä vaiheessa spekuloimaan. Sitähän myös häneltä heti kysyttiin jo, että miten sitten 24 tuletko jälleen ehdolle ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa siellä illalla. Mutta
mitä hän vastasi?
Hän vastasi jotakin epämääräistä, että eihän tässä nyt 100-vuotiaaksi sentään.
No mies on 65-vuotias.
Mä luulen, että semmoista ihan selkeää suunnitelmaa 2024 osalta ei vielä ole, ja ehkä tämmöiset seuraajanimityksetkin tulisi sitten vasta vähän tuonempana. Että kyllä mä näkisin, että tuossa on välivaiheita, esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020 ja tämän tyyppisiä virstanpylväitä siellä. Sitten tietysti suuri kysymys on, että mitä tapahtuu 2024. Niin kuin todettu, niin Putin totesi, että hän ei ole perustuslakia muuttamassa, eli asettautumassa enää seuraavalle kaudelle, mutta onko sitten joitakin muita tämmöisiä vanhemman valtiomiehen rooleja mahdollisesti olemassa vai vetäytyisikö hän sitten sivuun, niin se jää nähtäväksi.
Joo, mutta se, että me nyt keskustellaan tästä heti tänään aamulla, niin se on hyvin jotenkin kuvaavaa tälle tulevalle kaudelle. Eli se ajatus siitä, että kuka tulee seuraavaksi ja voisiko se tapahtua jo tänä vuonna vähän aikaisemmin. Eli se on, ehkä se katse on nyt hyvin lyhyt aikaisessakin politiikassa, vaikka toisaalta jälleen kerran Venäjä tarvitsisi sitä aikaa ja tällaisia pitkiä reformeja sun muuta, mutta että tämmöinen spekulaatio kyllä niin kuin varmasti jatkuu koko tämän lähivuodet.
No katsotaan sitten sitä taloutta, mihin Petri Vuorio jo viittasitkin, niin Venäjän taloushan kasvaa aika verkkaisesti, vaikka nyt raakaöljyn hintakin on vähän noussut maano- ja raaka-aineisiin yksipuoliseen tuotantoon, niin kuinka hyvin Putin pystyy ylläpitämään sitä mielikuvaa, että mennään parempaan suuntaan vai pystyykö hän? Vai milloin alkaa olla todellinen paine, että täytyy alkaa tehdä niitä uudistuksia?
No kyllä tässä tietysti se paine tulee, niin kuin todettu, niin kansalle on luvattu niitä talousuudistuksia ja tällä hetkellä ostovoima ei kohennu. Eli kun me tullaan varmasti tämän seuraavan presidenttikauden aikana siihen, että tämän suurvaltapolitiikan ohella kansalaisten ikään kuin odotuksiin siinä lisääntyy tämä talouden osuus. Ja siinä me voidaan nähdä, että nämä talousliberaaliset uudistukset ja tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, mitä tarvittaisiin ehkä siihen Venäjän integroitumiseen uudelleen tuohon maailmantalouteen, niin tämä Putinin poliitikkosukupolvi ehkä näkee siitä lähimpänä esimerkkinä nämä Gorbatsovin ja Jeltsinin ajat, jolloin nämä mainitut uudistukset ja yhteistyö johtivat tämmöisiin sosiaalisiin levottomuuksiin ja sitten Venäjän kansainvälisen aseman heikkenemiseen. Eli tästä syystä nämä uudistukset on hyvin hankalia toteuttaa.
Jostakin luin, että arvioidaan, että öljyvarojen arvioidaan riittävän koko Putinin aikakauden, että ikään kuin ei tarvitsisi tehdäkään mitään, mutta Katri Pynnöniemi.
Niin, no, siellä on lähdetty sitä kautta, että on uudistettu niin kuin sitä vaikka öljysektoria, tuotu sinne tätä innovaatioita tai uusia teknologioita. Ja sitten toinen linja, joka aloitettiin 2012 paikkeilla, oli se, että korostettiin sotateollisuuden, puolustusteollisuuden roolia sitten tällaisena innovaattorina. Ja nyt Putin tässä puheessaan pari viikkoa sitten korosti, oikeastaan hän sanoi näin, että teknologinen jälkeenjääneisyys on Venäjän suurin uhka ja toisti juuri sitä vanhaa tai pitkään jo tiedettyä niin kuin ajatuskulkua, että heidän pitää päästä mukaan näihin. Ja siellä ehkä se korkea teknologia, IT, tekoäly, kaikki nämä mitä meillä nyt on, niin on mukana siinä venäläisessä keskustelussa, mutta sitten hän myös sanoi, että tarvitaan vapautta ja pitää niin kuin kehittää demokratiaa edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta kyllä se eilen ainakin se, ja sitä ennenkin se viesti on ollut enemmänkin tämä, että me olemme saarrettuja ja meidän pitää olla yhtenäisiä. Että siellä on niin kuin samanaikaisesti kaksi linjaa. Se, että pitää kestää, mennään näillä mitä on, vakaus ja sitten, että meillä on oikeastaan uhka ihan eri asia kuin se joku ulkoinen valtiollinen toimija. Eli samanaikaisesti todella niin kuin kahta eri viestiä tuodaan ja en tiedä, miten se niin kuin, minkälaisen yhteyden tai mitä siitä syntyy sitten tästä, miksi tuurasta. Niin.
Aivan. No ennen vaalihan Putin puhui paljon niin kuin tällaisen voimapoliittisin sanoin, muun muassa siinä maaliskuun puheessaan, kansakunnan puheessaankin, niin jatkuuko tämä linja vai minkälaiset odotukset tämän suhteen?
No kyllä tässä varmaan ollaan siinä käännekohdassa, että niin kuin todettu aikaisemmin, että pitää myöskin kansan näkökulmasta huomioida nämä talousasiat, joita on luvattu uudistaa. Jos tuohon öljyyn vielä toteen, niin ihan sillä tänä vuonna päästään todennäköisesti tällä öljyhinnalla budjetissa, valtion budjetissa tasapainoon, mutta niin kuin pitkällä juoksulla nämä talousuudistusten tarvekin perustuu siihen, että tämä kannattavuuslaskelma öljyn suhteen vaikeutuu jonkun verran. Ei välttämättä nyt seuraavalla Putinin kaudella, mutta kun mennään kohti sitä 2030-lukua, eli nämä Siperian öljylähteet pikkuhiljaa tyrehtyy ja sitten pitäisi mennä sinne vähän hankalammille öljynporausalueille, eli arktiset alueet ja sitten nämä liuskeöljyvarannot, ja silloin se niin kuin suhteellinen kilpailuetu näihin kilpailijavaltioihin nähden näiden porauskustannusten, tuotantokustannusten osalta heikkenee.
Eli se on silloin paljon kalliimpaa.
Lähtökohtaisesti näin.
No entä se voimapolitiikka ja tämä Putinin uho?
No ei ainakaan nyt, kun on tultu näihin vaaleihin, niin ei ole mitään merkkejä, että se olisi jollain tavalla vähentymässä. Eli päinvastoin eilen tuotiin tällainen niin kuin puolustusteollisuuden merkkihenkilö sinne puhumaan ydinasesodasta venäläisille niin kuin parhaaseen katseluaikaan. Tosin hänen viestinsä oli, että se on mahdottomuus ja pitää kaikin voimin välttää kolmas maailmansota ydinasein. Mutta että mun käsittääkseni se viesti Venäjän suunnalta on, että teemme toki yhteistyötä, mutta meidän ehdoilla, niin kuin niillä säännöillä, jotka meille sopii. Ja se, että mihin tämä vielä johtaa, tämä brittien kanssa tällä hetkellä oleva niin kuin vakava konflikti, niin sekin jää nähtäväksi. Että varmasti vaikuttaa nyt tässä ihan lähiaikoina. Niin.
Mutta voiko olla yhtä äkkinäisiä käänteitä kuin mitä oli edellisellä kaudella nämä Krim ja Itä-Ukrainan sota vai onko? Uskaltaako sanoa rauhallisempaa? Tai?
No, kyllä mä sanoisin, että nämä on aina näitä on hyvä ikään kuin ennakolta pyrkiä ymmärtämään, mitä Venäjällä tapahtuu, mutta useasti Venäjä on kuitenkin yllättänyt, että mä uskon, että yllätykset ja epävarmuus ehkä kuuluu myöskin tähän tulevaan 6-vuotiskauteen.
No entä sitten, kuinka kipeästi Venäjällä kaivataan eläkereformia?
No tämä on yksi semmoinen ihan keskeinen uudistuskohde, eli tämä uskoisin olevan myöskin sillä nykyhallituksen agendalla, ehkä pidemmän siirtymäajan puitteissa toteutettuna, mutta Venäjällä naisten miesten eläkeikä on 55-60 vuotta, ja nämä demografiset tekijät Venäjällä työmarkkinoilta katoo noin 700 000 työntekijää vuosittain. Tämä on aika hankala yhtälö, myöskin eläkerahastot on ollut supistumaan päin, eli tämä eläkeuudistus tultaneen toteuttamaan seuraavalla kaudella kyllä.
Yhdytkö tähän, Katri Pynnönen?
Joo, en mä sitä niin tarkkaan seurannut, mutta että selvää on, että tämä on tärkeä ja samanaikaisesti taas viitaten tähän puheeseen, jossa Putin asetti tavoitteeksi, että myös venäläisten niin kuin eliniän odotus pitää nousta, eli mikä taas tarkoittaa sitä, että kyllä siihen eläkeuudistukseen pitää mennä, ja onhan sitä Kudrin siis valmistellut pitkän aikaa, että varmasti paperit on valmiina, kun saadaan sopiva hetki.
Jotain uudistuksia on tulossa. Kiitokset tässä vaiheessa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Venäjä-johtaja Petri Vuorio, asiantuntija EK:sta.
Kiitos.
Ja studiossa on Kaija Kelman. Katsotaan aamulehtiä, jotka kirjoittavat nekin Venäjän vaaleista.
Aivan. Kainuun Sanomat kirjoittaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin uuteen virkakauteen liittyy kolme isoa haastetta. Valtiontalouden hoito, ulkosuhteet ja kansan tuki. Vaaleista jäi huono jälkimaku ja maailmanpolitiikassa nähdään viitteitä kylmän sodan ajoista. Myös valtion talous ja sisäpolitiikka ovat suuria kysymysmerkkejä Putinin tulevalle asemalle. Sisäpoliittisesti Venäjän isoin haaste on elintasokuilun syveneminen Moskovan ja maaseudun välillä, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Öljyn hinnan noususta huolimatta talouskasvu Venäjällä on ollut vaatimatonta. Viime vuonna BKT kasvoi vain 1,5%. Investoinnit uusiin asejärjestelmiin eivät varmastikaan lämmitä vähävaraisia. Elintasokuiluissa piilee aina vallankumouksen riski, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Keski-Pohjanmaa toivoo tasa-arvoa kaikille. Liput liehuvat tänään 1844 syntyneen Minna Kantin sekä tasa-arvon kunniaksi. Minna Kant oli aikansa voimanainen, vaikuttaja, kauppias, kirjailija sekä maamme ensimmäinen naispuolinen toimittaja. Ensin hän nosti esille naisasian, sitten yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, hyväosaisten kovasydämisyyden ja jakamattoman ihmisyyden. Myöhemmässä tuotannossa korostuvat sovinto ja kristillinen rakkaus. Lehti jatkaa, että yhteiskunnallisessa tasa-arvoisuudessa kehitys on kääntynyt uudelleen huonompaan suuntaan, kun osa nuorista syrjäytyy ja iso joukko suomalaisista on jatkuvasti ilman työtä ja omaa paikkaa yhteiskunnassa. Kovasydämisyyttäkin riittää. Unohtuu, että olemme kaikki ihmisinä yhtä arvokkaita, olimmepa nuoria, vanhuksia, sairaita tai terveitä, maahanmuuttajia tai täällä jo asuvia, kirjoittaa Keski-Pohjanmaa.
Ja sitten sinulla on pari uutista muovista, joka on nyt ollut viime aikoina kovasti keskustelun aiheena.
Kyllä vain. Sanomalehti Karjalainen vaatii, että tuotekehitystä on lisättävä muovin korvaamiseksi. Mikromuovit ovat kuin home, kun tutkitaan, niin yleensä löytyy ja on yllätys, ellei mitään löydykään. Suomessa on nopeasti tehtävissä kaksi asiaa. Muovituotteiden käyttöä täytyy vähentää ja muovin kierrätystä lisätä. Toinen suuri keino on lisätä tuotekehitystä muovin korvaamiseksi pakkausmateriaaleissa. Ja myös Helsingin Sanomat on tarttunut muoviin tänä aamuna. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että mikromuovia pitää tutkia. Suomen ympäristökeskus alkaa tässä kuussa tutkia Hanaveden mahdollisia mikromuoveja Helsingissä, Tuusulassa ja Päijänteellä. Toistaiseksi ei tiedetä, onko mikromuovista ihmisen elimistölle haittaa ja millaista se voisi olla. Myös terveyshaittoja on siksi syytä tutkia lisää, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Aivan, viime viikolla puhuttiin pullovesistä, joissa on mikromuovihiukkasia. Mutta tässä vaiheessa kiitos Kaija ja Lisa Lehtiä 8:30 aikaan. Studiossa on nyt Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Julkisen sanan neuvostoon kuuluvat tiedotusvälineet aloittivat viime maanantaina 2-viikkoisen vastuullisen journalismin kampanjan. Yleisradio on mukana kampanjassa. Timo, mikä on tämä kampanjan tarkoitus?
No, se on nimenomaan se, että tuodaan esille, että on Suomessa koko joukko medioita, jotka kuuluvat julkisen sanan neuvostoon ja ovat sitä kautta sitoutuneet myöskin journalistin ohjeisiin ja itsesäätelyyn ja tätä kautta pyrkivät sitten katselijoille, kuuntelijoille, lukijoille kertomaan, että he tekevät ja pyrkivät tekemään vastuullista journalismia.
Mutta miksi tarvitaan kampanja, eikö Yle ole ylipäätänsä aina vastuullinen?
No, tietenkin Yle pyrkii aina tekemään vastuullista työtä, mutta tämä on, julkisen sanan neuvosto täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja tällä tavoin Yleisradiokin haluaa olla mukana kertomassa siitä, että meillä on tällainen itsesäätelyelin ja kertomassa siitä, että pyrimme itsesäätelyllä tekemään luotettavaa työtä, sellaista työtä, että tämänkin ohjelman kuulijat joka aamu luottaisivat siihen, mitä täältä tulee. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me tekisimme työtämme virheettömästi, teemme virheitä ja ne pitää sitten tunnustaa ne virheet ja korjata. Ja eikä tämä tarkoita sitä, että emmekö voisi tehdä työtämme edelleen yhä paremmin, mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö Yle olisi ennen tätä ja tämän kampanjan aikana, tämän kampanjan jälkeen, niin etteikö se tekisi ja pyrkisi tekemään luotettavaa hyvää journalismia.
Tartutaan yhteen tämän aamun juttuun. Yle verkkosivuilla on julkaistu juttu, jossa näyttelijät arvostelevat kovin sanoin ohjaaja Aku Louhimiehen toimintatapoja, ja tästä kuultiin myös uutisissa. Niin mitä tiedotusväline joutuu tällaisessa jutussa arvioimaan ennen julkaisua?
No tietenkin pitää arvioida ensiksi se, että onko aihe merkityksellinen joko sen aiheen tai henkilöiden kautta tai molempien kautta. Ja tässä tapauksessa on kysymys yhdestä Suomen ykköstaiteilijasta alallaan ja hänen tavastaan tehdä tätä taidetta. Ja tässä jutussa nyt sitten arvioidaan tätä, mutta tietenkin tärkeää on lähdekriittisyys. Arvioida sitä, että minkälaisia lähteitä tässä jutussa on, onko näillä lähteillä vahingoittamistarkoitus vai haluavatko he kertoa näistä asioista ilman vahingoittamistarkoitusta, onko lähdettä lähestynyt tiedotusväline itse vai lähde tiedotusvälinettä, montako näitä lähdettä on, kertovatko he samansuuntaisesti asioita ja tässä jutussa toteutuu kyllä esimerkiksi nämä kaikki edellytykset ja sitten onko haluatko lähde esiintyä omalla nimellään vai ei. Muun muassa tämän tyyppisiä asioita.
Ja tämä on niin merkityksellinen asia, että tämä pitää julkaista?
No tässä tapauksessa on kysymys yksi Suomen ykköstaiteilijoista ja hänen tavastaan tehdä tätä taidetta, niin kyllä lukijoilla ja katselijoilla, kuuntelijoilla on oikeus tietää se siitä asiasta. Ja sitten hänellä on tietysti oma näkemys tähän asiaan, ja sekin kuuluu vastuulliseen journalismiin, että pyritään samanaikaiseen kuulemiseen. Ja hän on saanut sanoa oman näkemyksensä, ja toivottavasti saa vielä sanoa illan A-studiossa, josta tämä keskustelu toivottavasti jatkuu hyvin.
Mutta onko myös niin, että julkisuuden henkilöä voi kohdella kovemmin?
Julkisuuden henkilöitä on erilaisia. On julkisuuden henkilöitä, jotka tekevät päätöksiä meidän yhteisistä asioista, poliitikkoja, talouselämän vaikuttajia. Silloin on oikeutettua, se on journalismin ydintä, että vahditaan heidän tapaansa tehdä päätöksiä tai niitä päätöksiä, mitä he tekevät. Ja yhteiseksi hyväksi kerrotaan esimerkiksi äänestäjille näistä asioista. Tai jos on kysymys merkittävästä talouselämän päättäjästä siitä, että minkälaisia päätöksiä talouselämässä tehdään, ne vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Sitten on julkisuuden henkilöitä, jotka ovat tulleet julkisuuteen omasta vapaasta tahdostaan. Eli se riippuu vähän julkisuuden henkilöstä ja tällainen, joka on tullut omasta vapaasta tahdostaan julkisuuteen, niin sitten se riippuu se hänen käsityksensä siitä, millä tavalla hän on sitten raottanut niin sanotusti vaatekaappia.
Me katsomme sitten niitä, joita kiinnostaa, niillä on A-studiosta lisää tästä aiheesta. Kiitos tässä vaiheessa etiikkapäällikkö Timo Huovinen.
Kiitos.
Ja sofalla istuu täällä studiossa jo seuraavan keskustelun toinen vieras, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kello 8 uutisten jälkeen keskustelemme suomalaisten onnellisuudesta. Juho Saari, mikä tekee sinut onnelliseksi?
Kyllä se on itsemääräytymisen mahdollisuus, eli jos hetkenkin saa määrittää oman ajan käyttöön, niin kyllä se siinä on.
Onko se niin?
Ja sitten toinen asia on se, että sosiaalisten tukiverkkojen tarvitsee olla kunnossa, että tietää, kenen luottaa, kenen puolen kääntyä, jos apua tarvitsee.
Onko se harvinaista, että voi itse määrittää oman ajan käyttöön?
Se on hyvin satunnaista nykyään, ehkä kerran kuukaudessa muutama tunti.
Onnellisuus on siis aiheenamme 8:10. Mutta nyt ykkösaamussa seuraavana uutiset. Tervetuloa takaisin ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Aivan kohta puhutaan onnellisuudesta. Olemmeko niin onnellisia kuin YK:n viime viikolla julkaisema tutkimus väittää? Tasa-arvovaltuutettu kannustaa työnantajia miettimään keinoja perhemyönteiseen työelämään. Tästä kampanjasta vielä ennen 8:30. Aamun kolumnisti Jussi Viitala puhuu Kongon simpansseista ja lasikattojen murtamisesta. Lähetyksen loppupuolella selviää myös, miksi aloittelijan mieli on tärkeä ja mitä tarkoittaa sydämen pölyjen varistelu. Lisäksi uusintana alkuaamun keskustelu Venäjän vaalituloksesta sekä viikon luontoääni Mustavaris. Täällä Pasilan studiossa on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Tampereen studiossa keskusteluun osallistuu psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Hyvää huomenta Tampereellekin.
Huomenta.
Kun tuo YK:n onnellisuutta eri maissa vertaileva raportti julkistettiin viime viikolla ja Suomi oli siinä kärjessä, sosiaalinen media täyttyi heti vitseistä ja ihmettelystä ja epäuskoisista kommenteista. Katsotaan kohta tuota tutkimusta tarkemmin, mutta millaisia ajatuksia suomalaisten sarkastinen suhtautuminen teissä molemmissa synnyttää, jos Juho Saari aloitat?
Joo, sehän oli hyvin tehty tutkimus, ei siinä mitään, ja sen sama tulos on saatu jo aikaisemminkin. Suomessa on perinteisesti tämä kysymys ollut aika jännitteinen, osin sen takia, että meillä on osa poliittisista puolueista ollut sitä mieltä, että jos yhteiskunta on onnellinen, niin uudelleenjaolle ei ole tarvetta, ja toiset ovat sitten olleet päinvastaista mieltä. Ja sitten osa tietysti on se, että tämä politisoituu ikään kuin hallituksen ansioksi tai tappioksi. Ja kun näissähän ei ole kysymys yksittäisen hallituskauden ratkaisuista, vaan pitemmän aikavälin kehityksestä, niin tässä vähän väärin tulkitaan tämä tilanne. Suomi on kahtia puhuttu kansakunta ja tämä on yksi osa sitä.
Entä Markku Ojanen, miksi suomalaiset eivät voineet iloita tällaisesta positiivisesta uutisesta?
Sitä minäkin ihmettelen. Tämähän on valtavan hieno asia, että ollaan ykkösiä. Mutta kyllä meillä on semmoinen traditio todella, että meidän pitää vähätellä omaa olemistamme. Sitä kuvaa semmoiset sanat, että aina puhutaan, että ollaan melankoolisia, sulkeutuneita ja kateellisia ja emmekä luota itseämme, joka on kyllä pitkälle ihan hölynpölyä. Että kyllä meidän pitäisi olla tällaista tuloksesta hyvinkin tyytyväisiä. Ja hyvä on tietysti muistaa, että nämä on asioita, joissa on hyvin pieniä eroja pohjoismaidenkin välillä. Ja se tulee aika pitkältä traditiosta, pitkästä ajanjaksosta, ettei tässä mistään politiikastakaan ole kysymys, että me olemme pystyneet luomaan hyvinvointivaltion ja siitä saamme kyllä nauttia, mikä ei olekaan tarkoita sitä, että meillä ei olisi parantamisen varaa, mutta ei sitä nyt tarvitse heti seuraavassakaan lauseessa tuoda välttämättä esille.
Niin, tämä Suomen nousu ensimmäistä kertaa vertailun kärkeen, niin se oli siinä mielessä varmaan iso juttu, että mukana oli 156 maata ja ohitettiin muun muassa Ruotsi, joka oli 9. sijalla, tai sellaiset maat kuin Sveitsi, Tanska ja Norja. Niin Juho Saari, kuinka kovana saavutuksena tätä pidät?
No siis se vähän erilaiset sattumatekijät olisivat voineet vaikuttaa siihen, että olisimme olleet viiden kärjessä, että tämä nyt ei ole nyt ihan niin dramaattista, mutta todellakin meillä oli korkea keskiarvo ja meillä on hyvin pieni hajontakin, eli se on erittäin hyvä saavutus.
No kun vuosi sitten oltiin viidensinä, niin mikä on muuttunut?
Todennäköisesti otanta, eli ne erot siellä kärjessä on niin pieniä, että ne eivät ole niin kuin dramaattisen suuria. Olennaista on katsoa sitä isoa kuvaa ja kyllähän erot maiden välillä on tavattoman suuria. Pohjoismaissa monet hyvät asiat kasautuvat.
Entä Markku Ojanen, millainen saavutus tämä oli Suomelle?
No ihan niin kuin tuossa Juho sanoi, niin tässä on kysymys ihan satunnaiserosta, mutta ei se vähennä tämän asian merkitystä ollenkaan. Että kyllä meidän kannattaa siitä olla ihan ylpeitä ja tyytyväisiä. Ja siellä on todella aika jännittäviä tuloksia, että kun semmoiset maat kuin esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat meidän alapuolella, niin todella sitten joutuu kysymään, että mistä tämä kaikki oikein johtuu, että minkälaiset asiat tämän ovat saaneet aikaan. Että se on se kysymys, joka kannattaa kyllä tehdä tämmöisen tuloksen jälkeen.
Eli katsotaankin itse tutkimusta. Tutkimuksessa kriteereinä olivat bruttokansantuote asukasta kohti, elinajan odote, mahdollisuus tehdä valintoja oman elämänsä suhteen, korruptiovaikutus ja luottamus. Miten hyvin nämä mittaavat onnellisuutta?
Sanotaan, anteeksi, mä heti tähän vastaan, että kyllähän siellä oli ihan oikeita onnellisuuskysymyksiä 0-10 asteikolla. Nämä on semmoisia muuttuja, joilla sitä pyrittiin selittämään. Ja kyllähän nämä suurin osa näistä on semmoisia, joissa Suomi oli todella kärkipäässä. Ei nyt ihan kaikissa, mutta sieltähän löytyy tosiaan tämmöinen yleinen luottamus ja turvallisuus ja tämän tyyppiset asiat, jotka Suomessa on aina ollut vahvoja, samoin korruption vähäisyys. Että kyllä nämä hyvin pitkälle juuri selittää hyvinvointivaltiota, ja onnellisuus ja hyvinvointivaltio taas menevät aika hyvin yhteen, vaikka eivät täydellisesti. Siellä on kyllä jännittäviä poikkeuksia sitten useampiakin, joissa ihan tämä yhteys ei ole niin vahva.
No entä Juho Saari, kuinka hyvin tässä mitataan onnellisuutta?
Jos meidän täytyy yhdellä luvulla se mitata, niin tämä tapa, miten tämä on tässä nyt tehty, on paras mahdollinen. Eli se on hyvä likiarvo ihmisten onnellisuudelle. Ja nämä selittävät tekijät, mitkä tähän on valittu, on niitä, joita varsin usein käytetään. Siellä ehkä olisi voinut olla jotakin tasa-arvoisuudesta ja tämän tyyppisestä enemmän, mutta niin kyllä tämä on hyvin tehty ja oikeansuuntainen tulos.
Mutta mittaako tämä enemmän onnellisuutta vai sitä hyvinvointia?
Tämä mittaa elämän tyytyväisyyttä elämään, joka on hyvä likiarvo ennen kaikkea vauraissa maissa myös onnellisuudelle. Sitä, mitä niin kuin köyhemmästä maasta on kysymys, niin sitä suurempi ero on elämän tyytyväisyyden ja onnellisuuden välillä.
Markku Ojanen, sinulta ilmestyy huomenna kirja Onnellisuuksien oivalta ja mitä tiede kertoo onnesta. Ja siihen on kerätty tietoa siitä, mitä viimeisimpien tutkimustulosten perusteella tiedetään onnellisuudesta. Niin millaisia ovat sopivat kriteerit mitata ihan suoraan onnellisuutta?
Se on asia, jota pitää ihan suoraan kysyä ihmisiltä. Ei se ole sen kummallisempi asia. Siihen on monia vaihtoehtoja. Tässä tutkimuksessa, jossa nyt puhuttiin, niin siinä on käytetty 0-10, mutta voihan se olla vaikka 0-100. Että ei minusta siihen nyt vielä toistaiseksi ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että on todella sitten, missä me on tässä puhuttukin, niin nämä on sitten todella enemmän hyvinvoinnin tekijöitä, jotka on äärettömän tärkeitä myöskin. Mutta onnellisuus on semmoinen, tai tyytyväisyys, niin joita vaan pitää ihmisiltä kysyä. Siinä on tietysti omat murheensa ja eikä se nyt ole mikään kiveen hakattu asia ja semmoinen vaihteleva asia, mutta kyllä tähän nyt kuitenkin on päädytty, että tämä on se ainoa tapa, jolla sitä voidaan lähestyä.
Kun tämä siis kuvaa onnellisuutta, mutta samalla myös hyvinvointia, niin Juha Saari, kuinka hyvin nämä käyvät nyt sitten yksi yhteen?
Ne käy oikein hyvin. Eli Suomessa onnellisuuden ja elämäntyytyväisyyden tai hyvinvoinnin välinen korrelaatio on 0.7 tai 0.8. Eli suomalaisessa yhteiskunnassa ne ovat koko lailla sama asia. Eli kyllä tämä sopii suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin ja sitä voidaan myös hyvin selittää. Että kyllä tämä on hyvin tehty juttu. Ennen kaikkea tietysti tuolla Markun puolella on tätä psykologista puolta sitten enemmän, mutta jos ajatellaan tämmöisiä kansallisia keskiarvoja, ja maan sisäisiä hajontoja, niin kyllä se näin pitää tehdä, kun se on tässä tehty.
Mutta Markku Ojanen, viitasitkin jo, että jännittäviä poikkeuksiakin on.
Kyllä siellä on. Esimerkiksi Ranska on aika lailla Suomen alapuolella, mitä tutkijatkin ovat ihmetelleet. Ja sitten taas on joitakin maita, esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa, jossa on paljon myöskin erittäin huonossa jamassa olevia maita, mutta siellä on semmoinen maa kuin Costa Rica, joka tulee aika lähelle sitten näitä pohjoismaisia hyvinvointivaltioita. Että tässä on todella tämmöisiä jännittäviä asioita, joita täytyy myöntää, että tutkijatkin edelleen ihmettelee, että miksi ranskalaiset eivät sitten ole erityisen onnellisia, vaikka heillä kuitenkin nuo hyvinvointiindeksit ovat varsin hyvällä tasolla. Että Japani on melkoisen matalalla. Siellä on varmasti tietysti omat ongelmansa ja niin edelleen, että sieltä tällaisia yksittäisiä jännittäviä poikkeuksia löytyy. Ja miksi tietysti Yhdysvallatkin, joka on kuitenkin nyt selvästi Suomen alapuolella, niin sitäkin voi kysellä, että mikä siellä mättää. Tietysti näin täältä katsoen nyt, kun katsoo Yhdysvaltain tilannetta, niin meidän on oikeastaan aika helppokin se ymmärtää, mutta Yhdysvallat on aika pitkään ollut jo Pohjoismaiden alapuolella.
Ja jos ehkä niin kuin laajemmin katsotaan, niin siis Kostariika on perinteisesti se, joka yli suoriutuu. Jostain syystä Kostariikassa on asiat kohdallansa. Jotkut Ranskan kaltaiset maat sitten alisuoriutuvat ja sitten siellä on joitakin maita, joiden tilanne laskee kuin lehmän häntä. Esimerkiksi Kreikka, Venezuela, tämän tyyppiset kriisiytyneet maat. Ja se kertoo myös siitä, että yhteiskuntapolitiikalla on tavattoman suuri merkitys siihen, kuinka hyvin ihmiset näissä maissa voivat. Mutta se ei ole yksittäisistä uudistuksista kiinni. Kysymys on siitä, miten yhteiskunta on laajemmin organisoitu.
No tässä kun teitä kuuntelee, niin voi vetää siis sellaisen johtopäätöksen, että todellakin tämä tutkimus, että tutkimuksen väite ikään kuin pitää ainakin jollakin tasolla paikkansa, mutta kuitenkin esimerkiksi Suomessahan tehdään kansainvälisesti paljon itsemurhia. Millainen vaikutus sillä pitäisi olla tässä?
Saanko heti tuohon
Markku Ojanen
vastata, koska minulta on niin monta kertaa se kysytty. Tilanne on niin jännittävää, että kansakuntia vertailtaessa itsemurhien määrä on yhteydessä onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. Yhteys on hyvin matala, mutta se on tähän suuntaan. Eli se ei ole sillä tavalla kansakuntien tasolla mikään erityinen onnellisuuden tai tyytyväisyyden indeksi. Että tätä on tietysti aika vaikea ymmärtää, mutta näin se vaan on, vaikka se yksilötasolla on tietysti hyvin, hyvin tuskallinen, vaikea asia jotenkin omaisten kannalta ja tietysti kuvaa myöskin ihan itsemurhaan liittyvä. Masennukseen liittyvä asia.
Ja jos ajatellaan näiden asioiden mittakaavaa, niin me puhutaan ehkä 1000 itsemurhasta ja me puhutaan 5 miljoonasta ja 5,5 miljoonasta ihmisestä toiselta puolen. Eli niiden välillä ei välttämättä ole niin kuin yhteisvaihtelua vahvassa mielessä, koska kysymys on hyvin pienestä ryhmästä versus hyvin suuresta populaatiosta.
Entä sitten vielä yksi yksityiskohta tästä raportista. Siellä vertailtiin nyt ensimmäistä kertaa myös maahanmuuttajien onnellisuutta 117 maassa ja Suomi oli tässäkin ykkönen.
Joo. Tämä on asia, jota on tässä muutaman vuoden ajan pohdiskeltu. Jo muutama vuosi sitten havaittiin, että Tanskassa maahanmuuttajat ovat hyvin tyytyväisiä elämään. Ja nyt kävi ilmi, että myös Suomessa on sama tilanne. Ja siis kysymys on siitä, että se maan yhteiskuntarakenne määrää ihmisten onnellisuuden eikä se ihmisen alkuperä. Ja tämä on tavattoman tärkeä asia, koska se kertoo yhteiskunnallisen rakenteen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Hyvinvointi ei enää ole yksilön ominaisuus, vaan se on kytköksessä siihen, miten yhteiskunta on rakennettu.
Entä Markku Ojanen, lyhyt kommentti vielä lopuksi.
Olen ihan samaa mieltä, että tämä on valtava hieno asia, että tilanne on tällainen, että siitäkin me voimme olla ihan ylpeitä ja pidetään tästä kiinni, että he todella maahanmuuttajat sitten vastaisuudessakin voivat hyvin ja sulautuvat tähän maahan.
Hypätään lopuksi vielä, vähän sivutaan aihetta, mutta lopuksi haluan kysyä Juha Saari. Sanoit viime vuoden puolella Ylen haastattelussa, että suomalaiset kokevat nyt poikkeuksellisen vahvasti, että enää ei olla samassa veneessä. Eriarvoisuus ja tuloerot lisääntyvät. Miten kuvailisit tätä eriarvoistumiskehitystä nyt?
Suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistuminen on itse asiassa, tai aiheutuu ensisijaisesti hyvinvoinnin kasautumisesta ja siitä, että kaikki eivät pääse mukaan samaan kehitykseen. Ja meillä on edelleen yhteiskunnassa ryhmiä, jotka kärsivät niukkuudesta, kärsivät alhaisesta statuksesta, häpeästä ja niin edelleen. Ja keskeinen tapa parantaa suomalaisten ihmisten hyvinvointia on kiinnittää erityistä huomiota näihin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmiin ja heidän suhteellisen asemansa parantamiseen.
Johdat pääministeri Juha Sipilän asettamaa työryhmää, jossa pohditaan, miten eriarvoistuminen pysäytetään. Ja olet kertonut, että työryhmän lähtökohtana on se, että ehdotukset ovat poliittisesti mahdollisia, hallinnollisesti toimeenpantavissa ja istutettavissa olemassa oleviin instituutioihin. Ja julkiset menotkaan eivät saa pääministerin mukaan kasvaa. Työryhmän esityksestä kerrotaan yli huomenna. Onko työryhmä todellakin löytänyt keinoja?
Työryhmä on tehnyt parhaansa ja se työryhmän lähtökohta, että me olemme miettineet, miten asioita tehdään tehokkaammin, vaikuttavammin ja niin edelleen, on itse asiassa ollut hyvin terveellinen. Me olemme pitkään laajentaneet järjestelmää laittamalla siihen lisää paloja ja täydentämällä ja kohdentamalla ja niin edelleen. Nyt katsotaan niitä perusratkaisuja.
Onko kyse? Niin.
Ja se on ollut tavattoman haasteellinen kokonaisuus, mutta kyllä se nyt kasassa on ja kustannusneutraalisti saatiin tehty.
Onko kyse sosiaaliturvan uudistuksesta?
Kyllä on.
Ja siitä kuullaan keskiviikkona lisää. Kiitoksia keskustelusta täällä Pasilassa professori Juho Saari ja emeritusprofessori Markku Ojanen Tampereella. Monien onnellisuutta lisäävä asia on varmasti perhemyönteinen työelämä, josta puhumme seuraavaksi. Tasa-arvovaltuutetun tiedottaja Päivi Ojanperä, hyvää huomenta.
Huomenta ja hyvää tasa-arvon päivää.
Kiitos, samoin. Tasa-arvovaltuutettu käynnistää työnantajille suunnatun edelläkävijät-kampanjan, jonka tavoitteena on innostaa työnantajia kehittämään perhevapaisiin liittyviä käytäntöjä. Millainen käsitys sinulla on työnantajien halukkuudesta miettiä tällaisia asioita? Miten helpottaa perhe- ja työn yhdistymistä?
No me uskotaan, että tällaisia työnantajia löytyy kyllä Suomesta. Meillähän oli viime syksynä kampanja, jolla halusimme lisätä tietoisuutta raskauteen ja perhevapaisiin liittyvästä syrjinnästä, joka on edelleen valitettavasti Suomesta yleistä. Mutta me kyllä uskotaan siihen, että Suomessa on paljon tämmöisiä nykyaikaisia edelläkävijä työnantajia, jotka ymmärtävät perhemyönteisyyden arvon ja merkityksen työnantajakuvassa. Ja heitä me nyt halutaan nostaa esiin ja innostaa samalla muita työnantajia mukaan.
Kumpien pitäisi miettiä enemmän tätä asiaa, miesvaltaisten vai naisvaltaisten alojen työnantajien?
No ihan niin kuin syrjintää raskauden ja perhevapaiden perusteella esiintyy siis sekä naisvaltaisilla että miesvaltaisilla aloilla, niin varmasti löytyy molemmilta puolilta sellaisia hyviä työnantajia, jotka arvostaa perhemyönteisyyttä ja ymmärtää, että sillä luodaan hyvinvointia koko työyhteisöön.
Mutta jos jompaa kumpaa pitäisi sormella osoittaa?
No ei nyt osoiteta sormella kumpaakaan, että meillä on tähän lähtenyt kampanjan mukaan esimerkiksi miesvaltaisista yrityksistä Gofore, tämmöinen digitaalisia palveluja suunnitteleva yritys ja Telia, jotka on pitkään kehittäneet perhemyönteisyyttä ja pitävät sitä tärkeänä arvona, niin katsotaan minkälaisia löytyy sitten naisvaltaisilta ja valta- ja miesvaltaisilta aloilta, että onko jommalla kummalla puolella enemmän tarvetta kehittää.
Toivotaan menestystä kampanjalle. Tasa-arvovaltuutetun tiedottaja Päivi Ojanperä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja kello on 9:58. Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Jussi Viitalan puheenvuoro. Japanilaista sielunmaisemaa ja ikivanhoja viisauksia. Uusintana alkuaamusta Putinin tulevan kauden arviointia ja vuoden luontoääni Mustavaris. Ja Kaija Kelman kiirehti tänne studioon ja katsotaan uudestaan lehtiä ja pysytään varmaan samoissa aiheissa kuin mitä tuossa alkuaamussa.
Kyllä, täällä Ilta-Sanomien toimittaja Arja Paananen kommentoi Venäjän presidentin vaaleja. Hän kirjoittaa, jos Britannia olisi malttanut mielensä Venäjä-syytöksissään vaalien yli, Vladimir Putinin vaalitulos olisi saattanut jäädä laimeammaksi. Venäjän kansa yhdistyi ulkoisen painostuksen edessä. Venäjän kansa näytti, ettei sitä voi painostaa ulkomailta. Venäjän kansa ryhmittyi Vladimir Putinin tueksi. Näin Venäjää seuraava toimittaja Arja Paananen Ilta-Sanomissa. Aamulehdessä puolestaan on otsikko Mielenkiintoista nähdä, onko kyseessä show, ja tässä käsitellään Pohjois-Korea-neuvotteluja. Pohjois-Korean korkea diplomaatti saapui eilen Suomeen keskustelemaan maan ydinaseen riisunnasta. Ja täällä kommentoi Crisis Management Initiativein CMIin toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. On mielenkiintoista nähdä, onko kyseessä suuri show vai halu ratkaista ydinaseongelmaa. Ja hän sanoo vielä, että epävirallisten neuvottelujen merkitys on se, että poliittista tilaa olisi enemmän. Pyritään saamaan edes jonkinlaista alustavaa luottamusta, että poliittiset neuvottelut olisivat mahdolliset, sanoo Talvitie.
Meillä on aika ulkomaanpainotteisia uutisia, mutta jotain kotimaastakin, ainakin tuosta meidän juuri päättyneestä aiheestakin, onnellisuudesta.
Onnellisuutta pohtii kuhmolaisen päätoimittaja Timo Kyllönen Kainuun Sanomissa. Mitä on onnellisuus ja hyvinvointi, rahaa, muita ympäristötekijöitä vai henkistä pääomaa? Näitä on pohdittu ja muita näkökulmia lauantaina Kuhmossa pidetyssä Ihminen ja kosmos -tapahtumassa. Yksi keskeinen ja helposti todennettava tekijä hyvinvoinnissa on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorin Jukka Virran mainitsema myönteinen palaute. Samaan viittasi myös Minna Pensola todetessaan, että jokainen tarvitsee tuntua hyvin tehdystä työstä. Perille mennäkseen kannustava palaute ei tarvitse punaisia mattoja eikä pitkiä kiitospuheita. säästelijältä sanankäyttäjältä saatu hyväksyvä katse saattaa olla kohteelleen arvokkaampi asia kuin kehystetty diplomi tai ylitsevuotavat kaunopuheet. Näin siis Timo Kyllönen kirjoittaa. Sitten otetaan vielä talousaihe keskisuomalaisesta lehden mielestä. Pörssisijoittajat ovat verottajan lypsylehmiä. Varsinkin piensijoittajien verotus on kireää. Suursijoittajien tai merkittävän osuuden yrityksestä omistavien verotus on puolestaan kohtuullisen alhaisella tasolla. Pörssisäätiö on pitkään ajanut sijoitussäästötilejä, joilla tavallinen pörssisijoittaja voisi välttää verot siihen saakka, kunnes hän ottaa sijoituksesta tulleet rahat omaan käyttöönsä. Yhteiskunnan kannalta verot tulisivat aikanaan joka tapauksessa maksuun. Juha Sipilän ja Petteri Orpon hallitus ei ole saanut pienten pörssisijoitusten verovapautta aikaiseksi. Toivottavasti hallitus saa tämän aikaan ja ainakin sijoitussäästötilit, näin kirjoittaa Keskisuomalainen.
Kiitos Kaija Lehdistä. Tänään tasa-arvon päivänä pitää miettiä keinoja miesvaltaisuuden purkamiseksi. Yksi esimerkki löytyy Kongon simpanssien naaraiden keskinäisestä solidaarisuudesta. Näin kertoo kolumnistimme Jussi Viitala.
MeToo-kampanja on nostanut esiin sukupuolten erilaisen vallanjaon. Vaikka Suomessa on päästy pitkälti kohti tasa-arvoa, elämme edelleen miesten maailmassa. Se näkyy myös seksuaalisena häirintänä, joka on vallankäytön ikävin muoto. Ihmisen käyttäytymiselle on aina monenlaisia perusteita, sekä kulttuurisia että geneettisiä. On osoitettu, että geneettisillä tekijöillä on merkitystä jopa poliittisen kannan muodostumiselle, ainakin akselilla liberaali-konservatiivi. Tällainen havainto panee ounastelemaan, että evoluutiolla olisi ihmisen käyttäytymisen kanssa jotain tekemistä. Onhan sosiaalisuutemme osa yhteistä apinaperimää. Vertaileva tutkimus on yksi keino selvitellä ilmiöiden evolutiivisia taustoja. Ihmisen käyttäytymisen kannalta kiinnostuksen kohteeksi nousevat sisarlajimme Kongon simpanssi eli bonobo ja simpanssi. Vaikka olemme kehittyneet selvästi omaan suuntaamme, olemme monessa asiassa näiden kahden muun simpanssilajin välimaastossa. Meillä kaikilla kolmella urokset ovat fyysisesti keskimäärin vähän suurempia ja vahvempia kuin naaraat. Tämä kuitenkaan ei ole ollut valtarakenteiden muodostumisessa määräävä tekijä, vaan se on ennen muuta kyky rakentaa liittoumia. Kummankin sisarlajimme naaraat yleensä siirtyvät aikuistuessaan uuteen laumaan, mikä estää liiallisen sukusiitoksen. Niinpä simpanssiurosten liittoutumissa sukulaisuus on usein tärkein tekijä. Joka tapauksessa urokset liittoutuvat kasvinkumppaninsa kanssa. Ne ovat rakentaneet machokulttuurin, jossa urokset aikuistuessaan alkavat terrorisoida naaraita niin kauan, että ne tunnustavat urokset ylemmikseen. Simpanssiyhteisössä kaikkinainen naaraiden häirintä, myös seksuaalinen, on varsin tavallista. Vaikka Kongon simpanssien eli bonoboiden naaraat ovat tulleet eri laumoista, eivätkä ole keskenään sukua, ne ovat kehittäneet naaraiden keskinäisen solidaarisuuden urosten aggressiota vastaan. Vaikka urokset ovat vahvempia, kukkoileva uros saa vastaansa jopa 3-4 vihaista naarasta ja saa sellaisen rökityksen, että osaa vastedes käyttäytyä siivosti. Niinpä uroksista on tullut mammanpoikia, joiden sosiaalinen asema määräytyy pääasiassa niiden äidin aseman perusteella. Naaraiden dominanssista seuraa, että bonobo-yhteisö on erinomaisen rauhanomainen simpansseihin verrattuna. Yksilöiden väliset sosiaaliset jännitteet laukaistaan homo- tai heteroseksillä, ja suoranaista aggressiota esiintyy paljon vähemmän kuin simpanssilla. Jopa naapuruksena elävien bonobolaupojen kohtaamiset ovat yleensä rauhanomaisia, ja ne voivat hetkittäin sekoittua keskenään. Simpansseille tämä on täysin mahdotonta, sillä laumat elävät jatkuvassa keskinäisessä sotatilassa. Ihminen näyttäisi vallankäytön rakenteeltaan olevan tällä hetkellä lähempänä simpanssia. Vallan ytimessä näyttävät olevan hyväveliverkostot. Tärkeimmät päätökset tehdään usein kuvaannollisesti ja usein tosiasiallisestikin herrojen saunailloissa. Virallinen päätäntäelin on sitten vain kumileimasin. Kontrollin ulkopuolella oleva valta johtaa aina myös vallan väärinkäyttöön. On helppo asettua naisasialiikkeen ajatusmaailmaan, kun se pyrkii hyvä sisar yhteisrintamalla murentamaan miesten ylivaltaa. Bonobo-esimerkki osoittaa, että sellainen on mahdollista. Sukupuolten välinen vastakkainasettelu tuskin kuitenkaan tuottaa tasapainoa, eikä varmaankaan ole koko yhteisön kannalta paras mahdollinen asetelma. Uskon, että naisten keskinäinen verkostoituminen on asiantilan muuttamiseksi välttämätöntä. Silti mielestäni ihanteellisin tilanne on sukupuolineutraali verkostoituminen, jossa yhteistyökumppanit olisivat niin sisaria kuin veljiäkin. Muistelen, että aikoinaan tällainen verkostoituminen onnistui ainakin nuorten ekologian tutkijoiden kesken yhteisiä saunailtoja myöten. Sukupuolineutraali verkostoituminen edellyttää kunnioitusta sukupuolesta ja kaikista muista yhteistyön kannalta epäolennaisista seikoista riippumatta. Kunnioituksen oppiminen on kuitenkin nykyajan ja narsistiselle omantiesen kulkijalle vaikea läksy. Simpanssi on kehittänyt kovan matsokulttuurin ja bonobon naarasvallan. Voisiko ihminen kehittää niin tasa-arvoisen demokratian, että se poistaisi kaikki lasikatot ja häirinnän?
Seuraavaksi syvennymme japanilaisiin ajatuksiin ja ikiaikaisiin viisauksiin. Japanin tutkimuksen tohtori, tietokirjailija Minna Eväsoja, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinulta on juuri ilmestynyt kirja, jossa avaat klassista japanilaista ajattelua. Teksteistä vanhimmat ovat noin vuodelta 150 ja uusimmat 1800-luvulta, eli vanhoja ovat.
Kyllä.
Kirjan nimi on Shoshin, aloittelijan mieli, ja sitä käsittelee myös kirjan avauskappale, Sydämen kirja vuodelta 1488. Mitä vanha teksti sanoo aloittelijan mielestä ja oppimisesta?
Joo, tämä oli teemestari Takeno Jo'on testamentti, eli tämmöinen viimeinen kirje ennen kuolemaansa, jonka hän kirjoitti näille niin kuin tuleville tai oppilailleen, jätti heille tämmöisen ohjekirjeen jälkeensä. Ja se oli tosiaan päivätty lokakuulle, ja tämä kirja oli 1555. Ja siinä hän kertoo, että aloittelijan mieli on avoin ja aloittelijan mieli on ennakkoluuloton ja siihen ei kuulu itseriittoisuutta eikä ylpeyttä, vaan se on nöyrä ja katsoo asioita ikään kuin puhtaalta paperilta ja tyhjästä niin kuin lähtöruudusta. Ja tämä on semmoinen ajatus, johon japanaisessa oppimisessa ja niin kuin taiteen filosofiassa palataan aina uudestaan ja uudestaan, että ne ensimmäiset asiat on kaikkein vaikeimpia ja niihin palataan aina sitten myöhemmin uudelleen. Eli se alku ja loppu on itse asiassa oppimisessa aina sama. Lähtään niistä perusteista liikkeelle ja perusteisiin palataan.
Ja mestarilliseen suorittamiseen voi kulua koko ikä. Sinulla on hyvä esimerkki tämä numero yksi japaniksi.
Kyllä, tämä numero yksi, mutta siihen kulminoituu koko tämä oppimisen filosofia Japanissa. Että numero yksi japanisilla merkeillä on suora viiva vasemmalta oikealle. Ja kun sen vetää siveltimellä, niin siinä on tämmöinen jämäkkä alku ja vahva energinen kaari, se ykkösen, kun jännitetty jousi. Ja sitten siinä on tämmöinen päättäväinen loppu. Ja jotta saa tämän kaiken niin kuin vahvuuden ja energian tähän yhteen viivaan vasemmalta oikealle, niin se on mestarin suoritus. Se on niin vaikea, että mulla meni vuosi ja se oli silti väärin.
No, tuossa kirjassa todetaan myös, että jos haluat oppia bambusta, opi pampulta. Jos haluat oppia männystä, opi männyltä. Miten tämä pitää ymmärtää?
Tämä pitää ymmärtää niin, että jotta pystyisi oppimaan ja ymmärtämään jotakin asioita, vaikka esimerkiksi teetaidetta tai japanlaista teatteria, nyt puhutaan perinteistä taidemuodoista, että tämä sanonta opi bambuista bambuilta ja männyistä männyiltä on kuuluisa runoilija Matsuo Bashoon sanonta. Ja sillä hän haluaa niin kuin opettaa ja kertoa sitä, että tulee osata asettua siihen asemaan, siihen tilaan. Et jos opiskelee vain teetaidetta tai runoutta tai teatteria kirjoista, niin siinä ei saa syvällistä ymmärtämystä. Eli se pitää oppia omakohtaisen kokemuksen kautta, jotta niihin teksteihin tulee syvyyttä ja ymmärrystä, että mitä siitä oikeasti halutaan sanoa sillä tekstillä. Ja sitä ei voi oppia kirjoista, sen oppii vain tekemällä. Pitää ryhtyä männyksi tuuliselle kalliolle.
Niin sitten tietää, mikä on mänty.
Sitten tietää, mikä on mänty.
Tässä kirjassa on hyvin kaunista tällaista runollista kieltä, ainakin minun mielestäni. Esimerkiksi tietoa on kuvattu loistokkaaksi kuin kukat ja syksyn ruska tai kuin puolen metrin korkuiseksi iiriksiksi, joiden päälle on pirskoteltu vettä. Ja sitten siellä on myös tällainen kuin sydämen pölyjen varistelu.
Kyllä.
Niin, mitä se tarkoittaa?
Sydämen pölyt tarkoittaa maallisia ajatuksia. Et silloin kun keskitytään johonkin asioihin, niin silloin ei pitäisi antaa kaikkien epäoleellisten ajatusten virrata niin kuin päähän, vaan yrittää keskittyä siihen, mitä tekee, niin täysin. Ja ne sydämen pölyt on just tämmöistä niin kuin epäoleellisia mietteitä päässä, jotka häiritsee sun keskittymistä ja sitä tekemistä siinä hetkessä ja siinä asiassa. Eli pitäisi olla läsnä. Ja esimerkiksi teehuoneessa ja teetaiteessa nämä sydämen pölyt kuvaa ihan konkreettisesti semmoista, että kun astutaan siihen teehuoneeseen johtavalle polulle, jota kutsutaan roji-poluksi, puutarhapolku, niin siinä ei enää pitäisi varistella niitä sydämen pölyjä. Ei miettiä, että pitikö mun tänään ostaa kaupasta nyt jauhelihaa vai onko meillä kotona salaattia vai jättää kaikki ne asiat pois ja keskittyy vaan siihen kävelemiseen niitä kiviä pitkin ja käsien puhdistamiseen ja siihen teetilaisuuteen siellä teemajassa.
Tuo on ainakin ohje, joka sopii erittäin hyvin tähän aikaan, joka on täynnä tällaisia keskeytyksiä. Ja
juuri näin.
No, toki kirjassa puhutaan hyvin arkisistakin asioista, muun muassa siivoamisesta. Ja sitten toinen on kierrätys. Millaisen ohjeen kierrätykseen antaa kirjoitus? Ja se on kyllä vanha kirjoitus.
Se on vanha kirjoitus. Tämäkin on 1500-luvulta tämä kirjoitus, että älä haali uutta, äläkä heitä vanhaa pois. Että nämä teemestarit opetti näissä vanhoissa teksteissään, että kaikella on käyttöönsä ja vaikka esine menisi rikki, niin se voi korjata ja sitä voi käyttää uudestaan ja voi keksiä arjen esineille uusia käyttötarkoituksia, joita he alkoi käyttää sitten taiteessa. He nosti arjen esineitä taideesineiksi arvostettujen kiinalaisten taideesineiden rinnalle ja alkoi arvottaa niitä ihan yhtä korkealle kuin näitä vanhoja mestariteoksia, niin kuin taideesineiksi tehtyjä teoksia. Ja tämä oli 1500-luvulla ennenkuulumatonta ja yksi tunnettu teemestari lopulta menetti tästä ja monesta muusta syystä niin päänsä. Hän joutui tekemään rituaalisen itsemurhan, koska hän rikkoi kaikki sen ajan niin kuin tämmöiset taiteelliset normit. Se ei sopinut siihen kuvaan. Ja sitten tästä siivoamisesta, minkä mainitsit vielä, niin siivoaminen on hyvin kaikessa oppimisessa A ja O. Et ensin opitaan siivoamaan ja sitten opitaan tekemään taidetta. Ja tätä saa harjoitella esimerkiksi teetaiteessa todella paljon, että se on siivoamisen taidetta.
Tässä kirjassa on vaikka mitä sellaista pientä kiinnostavaa. Siinä on upeita kuvia Ateneumin taideteoksesta ja kirjan lopussa myös tällaisia esteettisiä käsitteitä. Valitettavasti aikamme loppuu, joten voisin sanoa myös sen, että kirjassa on myös sellaisia pieniä tarinoita, jotka nyt jokainen, joka kiinnostaa, joutuu siitä lukemaan. Siellä on muun muassa, kuinka taistelukenttien shokunit ryöstelivät kiviä tai kuinka Ranskan pääministeri pettyi vieraillessaan kansallisaarteeksi nimitetyssä teehuoneessa tai kuinka teemestarin tytär ihastui Suomessa hanaa veteen.
Kyllä.
Nämä jätetään sinne kirjaan, täytyy kirja avata, että näistä nämä saa selville, mutta tässä vaiheessa Shosin kirjan kirjoittaja Minna Eväsoja, kiitos käynnistä.
Paljon kiitoksia.
Lähetyksen lopuksi palataan aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa Venäjän turvallisuuspolitiikan professori Katri Pönnöniemi ja EK:n Venäjä-johtaja Petri Vuorio pohtivat Venäjän presidentinvaalien tulosta ja maan tulevaisuutta. Kysyin muun muassa Putinin seuraajasta, onko sellaista näkyvissä?
No en mä tiedä, viitsikö tätä lähtee tässä vaiheessa spekuloimaan. Sitähän myös häneltä heti kysyttiin jo, että miten sitten 24 tuletko jälleen ehdolle ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa siellä illalla.
Mutta mitä hän vastasi?
Hän vastasi jotakin epämääräistä, että eihän tässä nyt 100-vuotiaaksi sentään.
No mies on 65-vuotias.
Mä luulen, että semmoista ihan selkeää suunnitelmaa 2024 osalta ei vielä ole, ja ehkä tämmöiset seuraajanimityksetkin tulisi sitten vasta vähän tuonempana. Että kyllä mä näkisin, että tuossa on välivaiheita, esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalit 2020 ja tämän tyyppisiä virstanpylväitä siellä. Sitten tietysti suuri kysymys on, että mitä tapahtuu 2024. Niin kuin todettu, niin Putin totesi, että hän ei ole perustuslakia muuttamassa, eli asettautumassa enää seuraavalle kaudelle, mutta onko sitten joitakin muita tämmöisiä vanhemman valtiomiehen rooleja mahdollisesti olemassa vai vetäytyisikö hän sitten sivuun, niin se jää nähtäväksi.
Joo, mutta se, että me nyt keskustellaan tästä heti tänään aamulla, niin se on hyvin jotenkin kuvaavaa tälle tulevalle kaudelle. Eli se ajatus siitä, että kuka tulee seuraavaksi ja voisiko se tapahtua jo tänä vuonna vähän aikaisemmin. Eli se on, ehkä se katse on nyt hyvin lyhyt aikaisessakin politiikassa, vaikka toisaalta jälleen kerran Venäjä tarvitsisi sitä aikaa ja tällaisia pitkiä reformeja sun muuta, mutta että tämmöinen spekulaatio kyllä niin kuin varmasti jatkuu koko tämän lähivuodet.
No, katsotaan sitten sitä taloutta, mihin Petri Vuorio jo viittasitkin, niin Venäjän taloushan kasvaa aika verkkaisesti, vaikka nyt raakaöljyn hintakin on vähän noussut maanoja raaka-aineisiin yksipuoliseen tuotantoon, niin kuinka hyvin Putin pystyy ylläpitämään sitä mielikuvaa, että mennään parempaan suuntaan vai pystyykö hän? Vai milloin alkaa olla todellinen paine, että täytyy alkaa tehdä niitä uudistuksia?
No kyllä tässä tietysti se paine tulee, niin kuin todettu, niin kansalle on luvattu niitä talousuudistuksia ja tällä hetkellä ostovoima ei kohennu. Eli kun me tullaan varmasti tämän seuraavan presidenttikauden aikana siihen, että tämän suurvaltapolitiikan ohella kansalaisten ikään kuin odotuksiin siinä lisääntyy tämä talouden osuus. Ja siinä me voidaan nähdä, että nämä talousliberaaliset uudistukset ja tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, mitä tarvittaisiin ehkä siihen Venäjän integroitumiseen uudelleen tuohon maailmantalouteen, niin tämä Putinin poliitikkosukupolvi ehkä näkee siitä lähimpänä esimerkkinä nämä Gorbatsovin ja Jeltsinin ajat, jolloin nämä mainitut uudistukset ja yhteistyö johtivat tämmöisiin sosiaalisiin levottomuuksiin ja sitten Venäjän kansainvälisen aseman heikkenemiseen. Eli tästä syystä nämä uudistukset on hyvin hankalia toteuttaa.
Jostakin luin, että arvioidaan, että öljyvarojen arvioidaan riittävän koko Putinin aikakauden, että ikään kuin ei tarvitsisi tehdäkään mitään. Mutta Katri Pönnöniemi.
Niin, no, siellä on lähdetty sitä kautta, että on uudistettu niin kuin sitä vaikka öljysektoria, tuotu sinne tätä innovaatioita tai uusia teknologioita. Ja sitten toinen linja, joka aloitettiin 2012 paikkeilla, oli se, että korostettiin sotateollisuuden, puolustusteollisuuden roolia sitten tällaisena innovaattorina. Ja nyt Putin tässä puheessaan pari viikkoa sitten korosti, tai oikeastaan hän sanoi näin, että teknologinen jälkeenjääneisyys on Venäjän suurin uhka ja toisti juuri sitä vanhaa tai pitkään jo tiedettyä niin kuin ajatuskulkua, että heidän pitää päästä mukaan näihin. Ja siellä ehkä se korkea teknologia, IT, tekoäly, kaikki nämä, mitä meillä nyt on, niin on mukana siinä venäläisessä keskustelussa. Mutta sitten hän myös sanoi, että tarvitaan vapautta ja pitää niin kuin kehittää demokratiaa edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kyllä se eilen ainakin se, ja sitä ennenkin se viesti on ollut enemmänkin tämä, että me olemme saarrettuja ja meidän pitää olla yhtenäisiä. Että siellä on niin kuin samanaikaisesti kaksi linjaa. Se, että pitää kestää, mennään näillä mitä on, vakaus ja sitten, että meillä on oikeastaan uhka ihan eri asia kuin se joku ulkoinen valtiollinen toimija. Eli samanaikaisesti todella niin kuin kahta eri viestiä tuodaan ja en tiedä, miten se niin kuin, minkälaisen yhteyden tai mitä siitä syntyy sitten tästä mikstuurasta. Niin.
Aivan. No ennen vaalihan Putin puhui paljon niin kuin tällaisen voimapoliittisin sanoin. Muun muassa siinä maaliskuun puheessaan, kansakunnan puheessaankin, niin jatkuuko tämä linja vai minkälaiset odotukset tämän suhteen?
No kyllä tässä varmaan ollaan siinä käännekohdassa, että niin kuin todettu aikaisemmin, että pitää myöskin kansan näkökulmasta huomioida nämä talousasiat, joita on luvattu uudistaa. Jos tuohon öljyyn vielä toteen, niin ihan sillä tänä vuonna päästään todennäköisesti tällä öljyhinnalla budjetissa, valtion budjetissa tasapainoa, mutta niin kuin pitkällä juoksulla nämä talousuudistusten tarvekin perustuu siihen, että tämä kannattavuuslaskelma öljyn suhteen vaikeutuu jonkun verran. Ei välttämättä nyt seuraavalla Putinin kaudella, mutta kun mennään kohti sitä 2030-lukua, eli nämä Siperian öljylähteet pikkuhiljaa tyrehtyy ja sitten pitäisi mennä sinne vähän hankalammille öljynporausalueille, eli arktiset alueet ja sitten nämä liuskeöljyvarannot, ja silloin se niin kuin suhteellinen kilpailuetu näihin kilpailijavaltioihin nähden näiden porauskustannusten, tuotantokustannusten osalta heikkenee.
Eli se on silloin paljon kalliimpaa.
Lähtökohtaisesti näin.
No entä se voimapolitiikka ja tämä Putinin uho?
No ei ainakaan nyt, kun on tultu näihin vaaleihin, niin ei ole mitään merkkejä, että se olisi jollain tavalla vähentymässä. Eli päinvastoin eilen tuotiin tällainen niin kuin puolustusteollisuuden merkkihenkilö sinne puhumaan ydinasesodasta venäläisille niin kuin parhaaseen katseluaikaan. Tosin hänen viestinsä oli, että se on mahdottomuus ja pitää kaikin voimin välttää kolmas maailmansota ydinasein. Mutta että mun käsittääkseni se viesti Venäjän suunnalta on, että teemme toki yhteistyötä, mutta meidän ehdoilla, niin kuin niillä säännöillä, jotka meille sopii. Ja se, että mihin tämä vielä johtaa, tämä brittien kanssa tällä hetkellä oleva niin kuin vakava konflikti.
Näin sanoi Venäjän turvallisuuspolitiikan professori Katri Pynnöniemi. Toinen keskustelija oli Venäjän johtaja Petri Vuorio EK:sta. Maanantai-aamun lähetyksen päättää viikon luontoääni, musta varis. Sen esittelee Pertti Koskimies.
Augusti Juhana Mela oli luonnontutkija, luonnonhistorian opettaja ja suomalaisuusmies. Hänen merkittävin työnsä oli kaikki selkärankaiset eläinlajimme esitellyt käsikirja Vertebrata Fennica, Suomen luurankoiset, joka ilmestyi 1882. Sivulla 102 Mela kuvaa variksen kokoista, mutta täysmustaa peltovarista. Musta, teräsinisellä tai sinipunaisella hohdolla, nokkapään pituinen, kulkun höyhenet harvoilla höytösäteillä, vanhoilla naama ja nokan tyvipaljaat. Tällä linnulla kurkun ja rinnan höyhenet todellakin harottavat, ja aikuisen höyhenet on nokan tyvi on harmaa, nuoren mustien höyhenten peitossa. Linnun esiintymistä Mela kuvasi näin. Suomessa ainoastaan syksyllä ja talvella, muutamina vuosina suurin joukon. Matkustaa joskus Lappiin asti, mutta ei tiedettävästi pesi alallamme. Asuu aukeilla tasankomailla, jolla siellä täällä joku lehdikko tai yksinäisiä lehtipuita löytyy. Vuonna 1909, 5 vuotta Melan kuoleman jälkeen, ansioitunut luontomies Kaarlo Emil Kivirikko uudisti Suomen luurankoiset toiseksi painokseksi. Peltovariksesta Kivirikko kirjoitti. Pesivänä maassamme harvinainen, kiertolintuna sitä vastoin tavattu syksyllä ja talvella. Tunnettu pesimäpaikka on Köyliöjärven saari, Kjulholm, Satakunnan eteläosassa. Köyliön peltovaris, nykyiseltä tylsemmältä nimeltään mustavaris, oli asettunut 1885 ja 1800-luvun loppuvuosina, 1900-luvun alkuvuosina se asettui myös Kokemäelle, Ulvilaan, Kiukaisiin, Poriin, Nakkilaan, Iso- ja Vähäkyröön, Ylistaroon, Tyrnävälle sekä Ouluun. mustavariksen esiintyminen on säilynyt yhtä hajanaisena yli 100 vuotta. Vaikka mustavaris pesi laajalti Länsi-Euroopassa Tyynelle merelle, lähinnä maatamme Skoonea, Viroa ja Pietarin seutua myöten, ei se täällä ole vakiintunut kuin 3 pääalueelle. Kokemäen jokivarteen Porista Kokemäelle ja Säkylään, Vaasan Seinäjoen tienoille sekä Oulun Limingan seuduille. Koko Suomessa pesi vain 1500-1800 paria, joista Satakunnassa vajaat puolet, Oulun seudulla 1/3 ja Vaasan ympäristössä loput. Kymmenien parien yhdyskuntia ei ole juuri 150 enempää. Luoteis-Venäjälle muuttavia mustavariksia näkyy muuallakin Etelä-Suomessa. Mustavaris on helppo huomata, sillä linnut raakkuvat yhteys- ja varoitusäänien aamusta iltaan. Eivätkä ne piiloudu, vaan päinvastoin asettuvat kaupunkien, kirkonkylien, omakotialueiden ja muiden asutuskeskusten puistoihin, hautausmaille, pikkumetsiköihin ja pellonreunoihin. Mustavariksista eivät kaikki pidä, vaikka yhdyskunnan saaminen naapurikseen on epätodennäköisyydessään pienemmän lottovoiton veroinen sattumus. Yhdyskuntia on meteliin vedoten hävitettykin, vaikka laji on rauhoitettu. Mustavariksia on maailmassa hädintuskin 3 kertaa suomalaisten väkimäärä. Jokaista mustavarista kohti maapalloa tallaa yli 300 ihmistä. Kummasta lähtee enemmän meteliä? Ruokansa, eli lierot, muut selkärangattomat, siemenet ja viljejyöt, mustavarikset hakevat varisten ja naakkojen kavereina lähiympäristön peltoaukeilta, nurmikoilta, kadun ja tienvarsilta. Ruokaa etsiessään mustavaris harppoo ja hypähtelee takaruumissa vaappuen pystyssä asennossa, kääntelee multakokkareita ja juoksahtelee ötököiden perään. Se kätkee ylijäämäruokaa vastaisen varalle, eikä epäröi ryöstää naapurin ruokia, jos tämän kätkön löytää. Mustavarikset ovat seurallisia vuoden ympäri. Etenkin tuulisina päivinä parvi intoutuu taivaalle lentoleikkeihin, joissa linnut kaartelevat ja syöksyilevät silkasta ilosta, koukkailevat kohti toisiaan ja heittävät voltteja. Varmasti taivasleikeillä on merkitystä yhteiskunnan yhteenkuuluvuudenkin vahvistamisessa, ja nuorille ne tarjoavat oivan tilaisuuden tarkkailla mahdollisen mielitietyn taitoja. Nuoret mustavarikset pariutuvat ensimmäisen syksyn tai talven kuluessa. Pariside on elinikäinen, ja sitä vahvistaakseen puolisot ruokkivat ja sukivat toisiaan ympäri vuoden. Nuori pari rakentelee yhdyskunnan laitamille pesää jo 1-vuotiaana, mutta naaras muni vasta 2-vuotiaana. Vanhimmat mustavarikset elävät yli 20 vuotta. Mustavaris kuuluu ensimmäisiin muuttolintuihimme. Näinä päivinä mustatakit ilmaantuvat Tanskan lakeuksilta suomalaisten peltojen ja tienvarsien pälville. Reilu puolivuotinen Suomen vierailu on taas aluillaan. Eloisa lentely ja innostunut raakunta herättävät 10 puistot ja metsiköt kevääseen.
Viikon ensimmäisessä Ykkösaamussa puhuttiin Venäjän vaaleista, onnellisuudesta ja japanilaisista ajatuksista. Nyt seurakseni on tullut kuuluttaja Tatu Tamminen. Huomenta.
Huomenta.
Sinä kerrot, mitä muuta kiinnostavaa on tällä kanavalla tarjolla tänään.
Kyllä. Minna Kantin päivänä ja tasa-arvon päivänä sopii ottaa ensin Areenan puolelta yksi asia. Minna Kantin Köyhää kansaa-teoksesta se äänikirjaluenta, jota kuullaan tällä kanavalla sunnuntaisin. Tuossa palmusunnuntaina se 7. viimeinen osa on siinä luennassa Areenassa. Kirja on kokonaisuudessaan luettavissa Esko Salervoon lukijana. Mutta tämä päivä, se kuuluu tunnin päästä erityisesti Roman Schatzin Maamme-kirjassa. Suomalainen tasa-arvoyhteiskunta on esillä miesnäkökulmasta. Kysytään, missä asioissa miesten asemaa ja hyvinvointia pitäisi vielä parantaa meillä Suomessa. Vieraaksi Roman Schatz saa Miesjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Jyrki Lohen ja Miesten tasa-arvo ry:n varapuheenjohtaja Pasi Vuokon. Tällainen sukupuolijakauma on illallakin esillä. Etnoillassa toimittaja Mika Kauhanen puhuu naislauluvoimasta, eli naisten tulkinnoista musiikkiperinteitä Suomesta, Latviasta, Portugalista ja Serbiasta. Etnoiltahan alkaa jo kello 20. Silloin Amanda Kauranteen Sydänjuurella-ohjelmassa on sähkömusisointia. Haastattelussa konemusisoija Eero Grünström.
Muun muassa tällaista tarjolla. Kiitos Tatu, ja nyt pian vuorossa kello 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää alkavaa viikkoa.